Troisième leçon, le corps humain, page 43. Vidi, rigardi, rimarchi, audi, ausculti, flari, gustumi, tusci, bati.
Frappi, diri, babili, ridi, plori, saluti, chissi.
Spiri, consisti el, odori, brui, dolori, dubi.
Corpo, hauto, osto, sango, veino, arterio, capo, haro, visaggio, frunto, brovo, oculo, orelo, vango, naso, buscio.
Lippo, lango, gorgio, colo, trunco, sultro, braco, cubuto, mano, fingro, ungo, dorso, brusto, mammo.
Pulmo, coro, stomaco, flanco, epato, intesto, cruro, femuro, genuo, piedo, calcano, maleolo, plando, coloro, gusto, ringo.
Blanca, nigra, bruna, rugia, verda, flava,
blua, grisa, pala, blonda, castan colora,
hela, blinda, surda, muta, dextra, sana,
tio, tiu, tiui, tie, ciam, neniam, tro, au, por,
per, che, oni, nur, jen, jen estas, kiom da, multe da, multai, kia, kvar, kvin. La homa corpo.
La homa corpo consistas el tri partoi. La capo, la trunco, cae la membroi. Inter la capo cae la trunco estas la colo. Sur la capo estas la haroi, kiui povas esti nigrai au blondai, rugiai au castan colorai, grisai au blancai. Sub la frunto estas la brovoi kai la oculoi, cun ocul haroi. La oculoi povas esti nigrai, brunai, grisai au bluai. Oni spiras kai flaras per du nas truoi. En la buscio estas la dentoi, suprai kai malsuprai, kai la lango. Sur la supra lipo estas la lip haroi, kai sur la mentono estas la barbo. Dextre cae maldextre de la naso, estas la vangoi.
La trunco consistas el kvar partoi. La brusto, la ventro, la flancoi, cae la dorso. En la brusto estas la pulmoi, cae ancau la coro. En la ventro estas la intestoi. En la trunco estas ancau la stomaco cae la hepato. Sur la brusto estas la mamoi. En la braco estas la sultro, la cubuto cae la mano. Jen estas mia dextra mano, jen mia maldextra. En la mano estas kvin fingroi, kiuj estas la dika fingro, la montra fingro, la granda fingro, la ringa fingro, kaj la malgranda fingro aŭ fingreto. Ankaŭ en la piedo estas kvin fingroi, piedfingroi. En gi estas ankaŭ du maleoloj, calcano kaj plando.